SBS Radio.
Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Ngayong Mayo, sumadsad sa 177.97 meters ang level ng tubig sa dam. Mas mababa ito sa 180 meters na itinuturing na minimum operating level ng dam. At dahil dito, tuluyan ang ihihinto sa ikalawang linggo ng Mayo ang pagsusuplay ng tubig para sa irigasyon ng mga palayan at taniman sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Sinabi ni Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB, mas bibigyang prioridad ang supply ng tubig sa Metro Manila lalo pat patuloy sa pagbaba ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sinabi pa ni David na panahon na rin naman ngayon ang anihan kaya hindi na masyadong kailangan ng tubig sa mga taniman.
Pangalawang linggo ng Mayo, nasa po natin na titigil na po yan kasi po ang sa tingin po natin ay tapatapos na. Halos yung mag-aani na po ang mga kababayan natin dyan at hindi na po sila masyado mga kailangan ng tubig.
Kaugnay nito, binabantayan ng NWRB ang ulat ng Weather Bureau Pag-asa na magkakaroon na ng pag-ulan ngayong Mayo hanggang Hunyo. Bilang paghahanda naman sa eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Commission on Elections o COMELEC para pabilisin ang proseso ng overseas absentee voting. Kaakibat nito, ang payo sa mga botante sa ibang bansa na wala pang balota na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansa na kanilang kinaroroonan. Batay sa datos ng DFA, mahigit 1.8 milyong overseas Filipinos ang nagpatala para bumoto ngayong eleksyon 2019. Sa bilang na ito, inaasahan ng 30-50% ang voter turnout ngayong halalan. Samantala, aabot sa 160,000 pulis ang ipakakalat para magbantay sa araw ng eleksyon. Sa ibang balita, nilinaw ng Malacanang na sasampahan ang kaso kung may sapat na batayan ang person of interest na hawak ng National Bureau of Investigation kaugnay ng kumalat na ang totoong narco-list video na kilala rin sa tawag na Bicoy video. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na hindi na kailangan pang utusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice at ang Philippine National Police na sampahan ng kaso ang person of interest na si Rodel Jaime na siyang itinuturong nagpakalat ng naturang video. Lumikha umano siya ng website kung saan niya in-upload ang narco-list video na nakasisira sa Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya. Pero sinabi ni Panelo na hanggang hindi pa naipatutupad ang napaulat na ouster plot matrix laban sa Administrasyong Duterte, hindi makapagsasampa ng kaukulang kaso ang gobyerno sa mga sangkot dito. Hindi magsasawang makiusap ang DFA, gayon din ang Embahada ng Pilipinas sa Libya sa mga Pilipino roon na umuwi na. Ayon kay Charge d'Affaires El Mercato, Head of Mission ng Embahada, 40 Pilipino na ang kanilang tinulungan para makabalik ng bansa. 6 dito ang inaasahang makararating ngayong Linggo.
Kung ayaw nilang magsilikas, ayaw nilang mag-avail ng repatriation offer, yung advice lang namin is mag-relocate sila. Open mo yung embahada to accommodate our people. Kung gusto lang nilang, you know, temporarily mag-shelter sa embassy, pwede naman mo yun.
Dagdag pa ni Cato, bagamat maliit lamang ang bilang ng mga Pilipinong humingi ng tulong, positibo pa rin sila na madaragdagan ito matapos ideklara ang Alert Level 4 status para sa mga Filipino sa Libya dahil sa kaguluhan doon. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.